Goeiemôre broers en susters, jongmaats. Ons besoekers, ons heet julle almal hartlik welkom vanmôre in die teenwoordigheid van die Here. En ons glo dat elkeen van julle het gekom met 'n verwagting vanmôre dat die woord wat tot elkeen van ons hart gespreek sal word, dat dit tot ons eie sal maak. Kom ons begin die diens deur lekker saam te sing. Hy leef hier in my hart. Evangelielied 102, die eerste en die tweede vers. Kom ons sing dit lekker saam. Wil jy vry wees van sonde gevaar, daar's krag in die bloed, krag in die bloed, en wat daarop volg. Halleluja 261, die eerste en die derde vers. As vrede my pad deur die wêreld verlig, as smarte my dreig te verniel, dan antwoord ek vry. Wat gaan u antwoord? Het u die vrymoedigheid om te antwoord? Wat volg op hierdie liedjies? Kom ons sing dit hartlik saam.
Thank you.
Halleluja 2:4-3, die eerste en die vijfde vers. Na die dienst die hartelijk saam te sing van gesang 313 die derde vers. Ons bid dat u dit vanmorgen die gebed van die hart sal maak en ook dat die Heer het dominee sal sien die Heilige Gees dat hem sal aanraak dat die woord tot ons sal uitgaan.
Elkeen. Ons is baie blij om u vanmorgen saam met ons te kan verwelkom. Ons is dankbaar dat die Heere vir ons gespaar het deur die week wat voorbij is. Ons is so blij vir die son wat vanmorgen so bykie sy kop kom uitsteek en nou gaan u sien hoe groei die gras. So die manne moet maar die gras nou so lang begin regs kry en afstof, nee, een van die dag gaan die weer hard werk. Maar ons is baie dankbaar daarvoor, die Heer het ons kom besoek met heerlijke, wonderlijke reen uit die hemel uit. Is dit nie wonderlik nie, nee? En nou ja, die gebed van my hart is dat die Heer vir ons vanmorgen met die geestelike reen van die hemel sal kom besoek. Dis nog beter, dis nog meer belangrik as enig iets anders. En vriende, mag die Heer se woord vanmorgen elke hart kom bereik. Mag ons luister met 'n oop gemoed. Mag ons gehoor gee aan dit wat ons hoor en wat die Heilige Gees aan u en aan my vanmorgen wil kom sê en vir ons kom leer. Baie welkom aan die een en elkeen. Mag die Heere op 'n wonderlike wyse vir ons vanmorgen kom ontmoet. Ons wil ook vir die mense via die internet, wat via die internet na ons luister, ook aan u sê 'n hartelike woord van verwelkoming. Waar u ook al mag wees, ons is blij dat u inskakel. Ek wil net so 'n bietjie terugvoering gee, vriende. Laas sonoggend het ons nie krag gehad nie. As die mense oor die internet wonder, waarom daar niks was nie, is omdat daar nie krag was hier in die Germiston area nie. So, ons kon nie uitsaai laas sonoggend nie. En nou ja, dis die rede. En dan het ek ook die voorreg gehad om in die week vrydagoggend iemand te ontmoet hier uit Suid-Afrika wat in Sierra Leone werk. En toe sê hy vir my, hy het my vroeër geskakel in die week, sê hy vir my dominee Sondag as ek die geleentheid het, dan skakel ons in en ons luister na die dienste wat uit die verskillende gemeentes uitgesaai word. Hier uit Germiston, daar is ook ander gemeentes wat uitsaai, Centurion saai uit, Paleborwa saai uit, weet ek, en Pretoria Maranatha gemeente saai uit, daar is 4 gemeentes in ons kerk wat uitsaai. So dit is wonderlik om te hoor dat mense daar in Afrika, hulle sit baie ver hier vandaan, en hulle is deel van 'n gemeente se eredienst soos ons in hier in Germiston. So dis wat die tegnologie so wonderlik maak, vriende, en ek glo, dis ook waarom die Here vir ons gesê het, dat ons groter werke gaan doen as hy. Ons gaan groter dinge doen, ons gaan meer dinge doen. Die Here Jesus, toe hy op aarde was, was beperk daar in Judea en in Samaria, waar hy gewerk het en gewandel het en geloop het. Vriende, ons sit hier in Germiston en die mense in Nieu-Seeland en in Amerika en in Afrika en waar ook al, selfs in Suid-Afrika, luister na ons. Is dit nie wonderlik nie? Bid vir hierdie bediening. Bid dat die Here dit van krag tot krag sal neem. En as u vriende en familie het, wat ver weg is van 'n gemeente of van 'n kerk, en hulle het internet toegang, laat hulle weet, e-pos hulle morgenoggend eerste ding, en sê, gaan skakel in op web, www.webwoord.co.za en luister saam met ons. En ek glo ook, die Here sal vir u seën daarvoor. Nou, die afkondigings vir die week wat voorlê op die blaadjie, wat u ontvang het, kan u kyk. Daar is een verandering wat daar aangebring moet word. Ons bid hier die week. Is nie daar by Cor en Annetjie nie, nog nie. Dit gaan een van die dae daar by hulle wees. En hierdie week gaan ons dit maak daar by Pikkie en Hetty Swart aan huis eers komende woensdag om 7:00 namiddag. Vriende, dis ons biduur en ons wil u uitnooi na ons biduur toe. En ons weet partymaal kan u nie die biduur bywoon nie. Ons weet die program is vol, ons weet die dag is 'n gejaag en dit kos om betyds te wees op 'n plek, by 'n plek, om te kan luister of om by 'n biduur uit te kom. Maar ek wil vir u vra as gemeente, as u dan by die huis is, en u sit daar by die etenstafel, en u en u gesin geniet u aandete. Maak nou nie saak wat dit is nie, party mense braai, sien ek party aande in die week. Maar wat dit ook al mag wees, vriende, as u klaar is, hou u gesin net vir 5 minute of 10 minute by mekaar en sê, bring die Bybel, kom ons lees 'n paar verse saam, en ons bid as 'n familie saam met die res van die biduurgangers. Dan sien ons nog steeds deel van 'n biduur. Nie waar nie? U doen dit daar by die huis. En ons weet hier waar ons saam is, waar het ook al mag wees, is daar ook ander ou klein groepies, familielede, wat iewers saam met ons die Here vashou en vertrou. U neem hier die blaadjie en u bid vir die goeders hierop, as u nie weet waarvoor om te bid nie. Noem hulle by die naam, daar is siek mense, daar is ons finansies, daar is sendelinge, daar is ons aktiwiteite, daar is die media bediening, die uitsendings ensovoorts, baie dinge waarvoor u kan saam bid. U neem die blaadjie en u bid saam met ons, en u vertrou die Here saam met ons, en ons weet dat daar is 'n stroom van gebed, wat deur die gemeente opgaan tot die troon van die Here. So u het geen verskoning, hè nie? Jy het geen verskoning om nie saam met ons woensdae aand te bid nie. Ek glo julle doen dit, nê? Goed. Vriende, dis dan ons bid hierdie week. Kom ons buig ons hoofde voor die Here. Here, ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskaap het en nooit laat vaar die werke van sy hande. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk vanaf God ons Vader in sy Seun, die Here Jesus, en word ryklik vir u vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Gees van God. Amen. Kom ons begin ons diens met 'n lofsang en vanmôre gaan ons staande saam sing. sal nou die lied kry daar op die bord. Prys die Heer met blye galme, o my siel, daar's ryke stof. Sal solank ek leef my psalme vrolik toewy aan sy lof. Ou wysie of voortrekker wysie? Gewone wysie. OK, gewone wysie vanmôre. Vriende, dis nie 'n begrafnislied nie. Dis 'n loflied, né? Dis 'n loflied. Ek weet nie hoekom baie mense na die psalms verwys as begrafnisliedere, maar dis 'n loflied. Kyk daarso. Prys die Heer met blye galm. Ons gaan dit en nou wil ek weer vir u sê, soos wat ek sê as ek partykeer sang lei. Ons kan dalk nie almal mooi sing nie. Nee. Dit is so. Party ouens se stemme en mense se stemme is net nie so dat ons mooi sing nie. Maar ons kan hartlik sing, né? Uit ons hart uit vir die Here. Hartlik almal saam 'n stem wat opgaan om die Here groot te maak. Prys die Heer met blye galm. Kom ons sing dit. Dankie, terwyl jy sitplek inneem, die ander persoon wat voorbidding gevra voor is, is vir Mandy en Richard Meyer. Vir hierdie gesinnetjie word daar voorbidding gevra, vriende, ons weet nie wat het is, waarvoor die Here ken die behoefte, en ons as sy kinders kan hierdie persone voor hom bring. Kom ons maak die woord van die Here oop, ek juk as een ware om by die Bybel uit te kom en die boodskap uit te kom, ek is so opgewonde, oor die onderwerp waaroor ons van verlede week af praat, en vanmorgen gaan ons voort, Lukas hoofstuk 21 vanmorgen, ons gaan saam lees uit die onfeilbare woord van die Here, uit Lukas hoofstuk 21, en ons gaan net enkele verse met u saam lees, en om die draad, die context van die skrif te kry, of die thema waaroor ons met u wil praat, gaan ons saam lees vanaf vers 25. En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van die nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun, en mense se harte besweek van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word. En dan sal hulle die seun van die mens sien kom in 'n wolk met groot krag en heerlikheid. En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Toe vertel hy hulle 'n gelykenis. Let op die vye boom en al die bome. Net soos hulle bot, weet julle van self as julle dit sien, dat die somer al naby is. So moet julle ook weet, dat die koninkryk van God naby is, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan, voordat alles gebeur het nie, die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Maar pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie. En die dag julle nie skielik oorval nie, want soos 'n struik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. Waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. Net tot daar die woord van ons wonderlike Here Jesus vanmôre, mag hy dit in ons harte seën en dit heilig. Kom ons sit net so vir 'n oomblik en dan dra ons net hierdie diens aan die Here Jesus op. Here, ons dankie dat u ons vanmôre opgewek het om hierdie nuwe dag te sien en te beleef. Dankie vir ons gehoor, dat ons vroeg vanmôre al die voëls in die bome kon hoor sing, wat die nuwe dag aankondig. Here, dankie dat ons gesond is. Dankie dat ons versorg is. En dat ons kon regkry, gereed maak, om hierheen te kom. En Here, nou is dit so, net soos wat ons gereed gemaak het vir ons koms na hierdie oggend erediens, so moet ons gereed wees wanneer die basuin blaas en Jesus sy kinders kom haal. Vader, ek bid dat ons vanmôre opnuut sal bewus word van die wonderlikheid van die woord van God, die waarhede daarin opgesluit, om ons as u kinders te bemoedig, en om ons aan te moedig, om die hoof op te hef, en te weet, Here, ons sien al hierdie dinge om ons gebeur, en ons wonder, en ons vra, Here, hoe lank nog? Maar ons weet, Here, en u sê dit ook vanmôre vir ons in die woord, as ons sekere dinge sien gebeur, moet ons opkyk, want ons verwagting is van bo, wanneer Jesus sal kom, om sy kinders te kom haal. Vader, dankie, dat ons hierdie dag, hierdie volgende minute, aan u mag weggee. Heilige Gees, kom neem ons gedagtes gevange, tot gehoorsaamheid aan u self. Dankie dat u wat in die harte van u kinders woon, ook die woord van God vanmôre vir ons kom oopbreek, sodat ons kan hoor, so sê die Here. Dankie vir ons samesyn, en ons is versigtig om u alleen die eer te gee en te bring van ons harte. In Jesus se kosbare, oorwinnende naam bid ons dit met danksegging. Amen. Nou, liewe broer en suster, vriende, ek wil u verwys vanmôre na vers 36 van ons voorgelese gedeelte, waar die woord van die Here vir ons sê, waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word om hierdie dinge wat kom, hierdie dinge wat kom, daar's dinge wat oor hierdie wêreld gaan kom, om hierdie dinge, sê die Bybel, te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. Nou, liewe toehoorder, ek gaan vir Steven vra om net vir ons vir my 'n kaart op die bord te sit. Baie van u behoort om te ken, vir baie is hy dalk die eerste keer dat u so iets sien. Nou, dis ook met dank aan Clarence Laken, want baie van die beelde en die samenstelling van hierdie kaart kom uit een van sy boeke uit, dit maak dit net makkeliker om te verstaan. Nou, vriende, die Here het op my hart gelê, en verlede week het ons met u begin praat, en ek is nou jammer vir die persone wat nie hier was nie, en nou was die krag ook uit, nou sê broer Fanny vir my, ek gaan daar die boodskap moet oorbring op 'n stadium, want dit gaan nou deel vorm van so 'n kort reeksie, wat ons met u wil praat oor die wegraping en uitbrei oor die tema van die wegneme of die opname van die bruid van Christus Jesus. Nou vriende, wat ons op hierdie kaart sien, nee, eers hierdie ding aansit. Wat ons op hierdie kaart sien, is dat reg aan die begin, daar die area daarso, het ons so verlede week met u oor gepraat, oor veral daar die gebouwkie daar, wat die kerkgebou is, maar dit stel nie hierdie kerkgebou voor nie. En dit stel ook geen denominasie voor nie. Daar die noem ons en verwys ons na as die kerkdispensasie. Ek het verlede week vir u gesê, ons leef heidiglik in 'n dispensasie wat met twee woorde of twee begrippe beskryf kan word. Ons verwys daarna as die kerkdispensasie. Nou wie is die kerkdispensasie of wie is die kerk van Christus? Die kerk van die Here Jesus is hulle wat uit genade gered is, wat wedergebore is deur die bloed van die lam. Vriende, die Bybel is vir ons baie duidelik. Wanneer ons in Openbaring hoofstuk 19 vers 7 tot 8 gaan lees, dan sê die Bybel vir ons dat die bruilof van die lam het gekom en aan haar gegee en aan haar is gegee dat die bruid haar gereed moet maak. Die bruid is Christus se kerk op aarde. Gaan lees maar Efesiërs hoofstuk 5. Hoe dat die Here Jesus en hoe dat Paulus die huwelik vergelyk met Christus se bruid, die bruid van Christus. Die bruid verwys altyd na vrou, die vroulike. Nou, dis die kerkdispensasie. Nou is dit interessant as ons na die woord van die Here luister. En kyk, ek het gesê aan daardie gemeente, aan daardie kerk behoort die bloed gekooptes. Dis baie duidelik uit die woord van die Here. Gaan lees Openbaring hoofstuk 5 en daarvan vers 9 waar die woord van die Here vir ons sê, toe is die boeke geopen nou die woorde my net so vir 'n oomblik ongeluk, maar in elk geval, die woord van die Here sê, die boeke is geopen, en toe sing hulle 'n nuwe lied, en sê, U is waardig om die boek te neem, en sy seels oop te maak, want U het ons vir God met U bloed gekoop, luister nou, uit elke volk en taal en stam en nasie, U sien, dis hierdie mense, hierdie persone wat met die bloed van Jesus gekoop is. Gaan lees byvoorbeeld 1 Petrus hoofstuk 1 vers 18 tot 19. Die woord van die Here sê ons word nie uit ons ydele lewenswandel deur gewone dinge soos goud en silwer losgekoop nie, maar deur die kosbare bloed van die Here Jesus Christus soos van 'n lam sonder gebrek. Dis die kerk. Dit word ook die genade dispensasie genoem. Waarom? Want dit is nou die tyd van genade. Uit genade word julle gered, sê die woord van die Here in Efesiërs hoofstuk 2 vers 8 en 9, deur die geloof en dit nie uit julleself nie. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie, né? Nee? Dis die genade dispensasie. Met ander woorde, God roep nog steeds mense tot bekering. Die Bybel sê God wil nie hê 1 Timoteus hoofstuk 2 vers 3 en 4 sê die woord van die Here vir ons, God wil nie hê dat sommige mense verlore moet gaan nie, maar dat alle mense gered moet word. Titus 2 vers 11 sê die Bybel dat die genade geroeping van God gaan uit tot alle mense. Elke volk, elke taal, elke stam, elke nasie. Uit daar die mens is die Here Jesus besig om vir hom 'n kerk, 'n bruid by mekaar te maak. En dis waar ons verlede week met u gepraat het en vir u ook aangedui het die bruide in die Ou Testament as tipe van die kerk van Christus en hoe dit verwys na die bruid van die Here Jesus. Ons het met u gepraat oor Eva, ons het met u gepraat oor Sara, ons het met u gepraat oor Rebekka en oor Rachel en oor Josef se vrou Asenat. Ek het nou nie tyd om weer al daardie dinge te noem nie. Ek weet Steven het 'n DVD probeer maak. Ek weet nie hoe goed die kwaliteit of die beeld is nie, maar op 'n stadium sal ek dalk weer daardie boodskap bring. Nou is ons vanmôre en wil ek vanmôre met u praat oor wanneer sal die wegraping plaasvind. Want u sien vriende, die wegraping draai om daardie mense. die kinders van God, daar die mense. En ons praat daarvan en ons gebruik die Afrikaanse naam of woord of term, wegrape. Ons kan ook daarna verwys of 'n woord gebruik as die wegname van die bruid van Christus. Ons kan praat daarvan as die wegvoering van die bruid van Christus of die opname van die bruid van Christus. Nou is die vraag, wanneer gaan die wegraping, die opname van die kerk van Christus Jesus plaasvind? Nou vriende, wanneer ons praat oor wanneer dit gaan plaasvind, het dit niks met 'n datum te doen nie. Want die woord van die Here sê vir ons, baie duidelik, dat die seun van die mens weet nie, nie eers die seun van die mens weet, wanneer daar die dag gaan plaasvind nie. Net my Vader in die hemel sal weet. Net God die Vader weet, die dag wanneer hy vir sy seun sê, gaan haal jou bruid. Nou ek beplan om een Sondag met u te praat oor die Joodse troue, as 'n versinne beelding, as 'n type van die wegname van die bruid van Christus of die wegraping van die bruid van Christus en die ooreenkomste van dit wat ons in die skrif lees oor die Joodse troue en Jesus se vereniging met sy bruid en dan die bruilof van die lam in die hemel wat sal plaasvind. Nou vriende, wanneer het dus niks met 'n datum te doen nie. Wanneer het te doen met die tydslyn. Hierdie is basies 'n tydslyn wat hier loop. Ons is hier in die genade dispensasie. Hier bevind ons onsself. Die volgende ding op die profetiese kalender wat moet plaasvind, is die opname, die wegname. Jy sien daar die kerkie, daar is hy daarbo. Hier gaan iets gebeur. Hier, waar hier die trechter by mekaar kom, gaan iets gebeur. Die woord van die Here sê, ons gaan voor die seun van die mens staan. Daar gaan iets gebeur. Dis die volgende ding wat moet gebeur. Dit lei 'n tydperk van 7 jaar in waarvan die Bybel praat en wat die Bybel noem die groot verdrukking of Jakob se benoudheid. Vriende, dit sal 'n tydperk wees en dit word spesifiek in Openbaring voorspel. Ek kan Openbaring gaan lees vanaf hoofstuk 7, eintlik hoofstuk 6. Tot en met hoofstuk 19 sal u van die tye of dit lees wat daar gaan plaasvind. Ek het nie nou tyd om verder daaroor uit te brei nie, maar dit verwys na die 7 jaar van groot verdrukking. Aan die einde van daardie 7 jaar, daardie is die Olyfberg, sê die woord van die Here, gaan die Here Jesus terugkom met sy heiliges. Nie soos die nuwe vertaling sê met sy heilige engele nie. Die Here sê nie, die Bybel sê nie met sy heilige engele nie, met sy heiliges, vriende, sy heiliges, wie sy heiliges? Dis hier die mense, wat hy weggeneem het, gaan daar 7 jaar later terugkom, en daar gaan 'n oorlog plaasvind, wat ons nou al baie van gepraat het, jy het nou al gehoor, hulle praat daarvan as die slag van Armageddon. Baie mense sê, dis 'n derde wêreldoorlog, nou of het 'n derde wêreldoorlog gaan wees, dit weet ek nie, die Bybel praat net van die slag van Armageddon daar, wat dan weer 'n tydperk van om en by 1000 jaar inlei, wat die Bybel noem die koninkryk van vrede, of die vredestydperk, wanneer die Here Jesus letterlik op die aarde gaan regeer. Nou ons, ek noem dit nou maar net vir u, sodat u kan sien, daar is 'n tydlyn, en ek gaan nou vereers daar stop, want anders gaan ek nie by my boodskap uitkom nie. Wat ek wil met u praat, oor die wegraping, skuif vir ons terug, Steven, wanneer gaan hierdie gebeurtenis plaasvind? Sê die skrif vir ons enigiets. Gee die Bybel vir ons enige aanduiding oor die wegraping. Nou vriende, wanneer ons praat oor die wegraping, of die opname, of die wegname van die bruid van Christus, is daar 2 beskouings of sieninge met betrekking tot hierdie grootse saak. Die eerste stroom wat ons kan noem, of noem ons dan ook, die post-millennialiste. Ons noem hulle, of ons verwys daarna, of na hulle as die post-millennialisme. Die ander groep noem ons die premillennialisme. Nou, pre beteken voor, dit weet hy. Post beteken na. Nou, millennia of millennialis verwys, of millennia kom van die woord millennium, wat beteken 1000. Met ander woorde, postmillennialisme, of die mense wat postmillennialisties is, of van beskouwing is, of van mening is, sê vir ons die volgende, dat die Heere Jezus gaan kom. Hulle ontken nie dat die Heere Jezus gaan kom nie. Hulle glo dat die Heere Jezus gaan weerkom. Maar hulle glo dat die Heere Jezus gaan kom. Steven, as jy hom so bykie vir my links skuif, net bykie daai kant toe, daar sê, hulle glo dat die Heere Jezus gaan kom hierso, aan die einde van die 1000 jaar van vrede. En by daar die geleentheid, gaan hy al die kinders van God na hom toe neem, al die mense wat nie in hom glo nie, gaan voor die rechterstoel, nee, verskoon die wit troon oordeel verskyn, en dan gaan hulle vir hulle sê, gaan weg van my, en dan gaan hulle in die hel gewerp word, daar die ding daar, daai stukkie daar, verwys, is een sinnebeelding van die hel, of van die poel van vuur. Dit is volgens Openbaring 20:15, gaan weg van my, ek het julle nooit geken nie, en die vuur wat brand, die poel wat brand met vuur en swaal. Dis postmillennialisme. Dis die mense wat glo dat die Heere Jezus eers daar gaan terugkom. Dis 'n algemene terugkom. Nou wat interessant is, vriende, en die ouens wat post, of die mense wat postmillennialisties is, sê vir ons en praat van 'n algemene koninkryk. Met ander woorde, hulle deel basis die tydlyn in 3 fases. Jy het jou fase voor die wet, met ander woorde van die skepping af, tot en met Noag se vloed. Ek gaan dit net so vinnig vir u verduidelik. Hulle noem dit ook in Engels the era of consciousness, waar die Here vir ons 'n vrye wil gegee het. Hy het ons geskaap met 'n vrye wil. Ons kan kies om reg te doen, ons kan kies om goed te doen. Dis die een era, die eerste era. Die tweede era is die era van die wet, waar God vir Moses die wet gegee het, en wat dan deurgaan en deurgaan tot en met Christus sy eerste koms en sy sterwe op die aarde. Met ander woorde, 2 eras voor, as ons Christus neem as middelpunt, as skeidslyn, 2 eras voor dit, en dan 1 era daarna, 'n koninkryksera, hulle noem het ook 'n koninkryksera, era, dis die postmillennialiste. En vriende, hulle is maar nie, hierdie ouwens, hierdie mense is maar redelik niet op die toneel. En as ek praat van niet, dan praat ek van om en by 300 jaar, waar hierdie ding, of hierdie leerstelling regtig posgevat het. Dit is so dat 'n man met die naam van, een van die ou kerkvaders, met die naam van Origenes, in die jaar 250 na Christus, begin het met sy allegoriese of sy vergeestelings bybelsverklaringsmethode. Daar het hy nou basis al so ietsie van 'n ontstaan gehad. Maar het is eers in 1726 met 'n man, deur 'n man met die naam van Daniel Whitsby, wat hierdie leerstelling van postmillennialisme, waar die wêreld as en ware ryp was daarvoor, en waar hulle dit gevat het, dit geneem het, en daarmee gehardloop het. So is basis 300 jaar oud. Daarenteen kry ons die premillennialisme. Steven, skuif vir ons bietjie terug asseblief. Kan jy net vir ons terugskuif, Steven, asseblief, net so bietjie? Daar sê. Premillennialisme, die verskil tussen hulle en die postmillennialisme is dat tussen die koninkryk, hier het ons die koninkryk aan hierdie kant, kom hier die gedeelte in, sit hulle nog 'n era in, die kerk era, die kerk dispensasie, die genade dispensasie of die kerk dispensasie. Die premillennialisme sê dat die wegraping vind plaas voor die millennium. En vriende, ek skaar my by die premillennialiste, dat die wegraping gaan plaas vind voor die 1000 jaar van vrede. Nou mag jy vir my vraag, dominee, is daar enige skriftuurlike bewyse dat die premilinealiste waar is, dat daar skrif is daarvoor. Nou wil ek vir u sê, vriende, dat ons word baie keer beskuldig dat ons die gedeelte in Openbaring 20 vers 1 tot 7 neem, waar die Bybel praat van 1000 jaar, die duivel is geneem en hy is gewerp in die poel van vuur, daardie is die duivel, word gewerp in die duisend jaar, in die poel van vuur, waar die valse profeet, die Bybel sê waar die valse profeet en die antichrist alreeds 1000 jaar lang is. Nou vriende, ons gebruik nie Openbaring 20 vers 1 tot 7 om te staaf dat ons premillennialisties is nie, of dat die wegraping daar gaan plaasvind nie. Openbaring 20 vers 1 tot 7 gebruik ons net om aan te dui hoe lang die koninkryksperiode gaan wees, want dis wat die skrif vir ons wil sê. Daar die 1000 jaar van vrede, wanneer Jezus op die aarde gaan kom leef, gaan kom regeer, in Jerusalem op die troon van sy vader David, sê die Bybel, gaan om en by 1000 jaar lang wees. Daar is baie ander skrif wat het vir ons verduidelik. Maar wat is die redes wat die Bybel vir ons sê, waarom ons hier kan skaar by hierdie mense wat glo dat dis waar die wegraping plaasvind voor die 7 jaar van groot verdrukking? Ek wil vanmôre vir u 3 dinge gee uit die woord van die Here. Nommer 1. Die types uit die Ou Testament. Vriende, baie maal is die Ou Testament vir ons 'n skadubeeld van die werklike. Baie van die goed wat ons in die Ou Testament lees en wat ons eintlik nie wil lees nie, want is vir ons langdradig en daar is soveel dinge wat ons nie, wat vir ons koppe deur mekaar maak, as ons by die geslagsregisters ensovoorts kom, en by die lys van konings en al hierdie klas van goeders, dat ons baie maal die Ou Testament, kan ek die Engelse woord gebruik, skip, laat oorstaan, dan lees ons maar die Nuwe Testament. Maar daar is wonderlike type beelde uit die Ou Testament, wat vir ons in die Nuwe Testament lig opgewerp word, en waar dit tot werklikheid kom. En dis waarom ons praat van types uit die Ou Testament. Nou vriende, daar is 2 types uit die Ou Testament, wat vir ons aandui wanneer die wegraping sal plaasvind, wanneer daar die opname gaan plaasvind. Nou die eerste beeld wat die Bybel vir ons gebruik, of die eerste type waarby ek wil stilstaan, is Noag en sy gesin. En ek wil hê, jy moet die Bybel saam met my oopmaak, want jy moet Bybelstudie doen. En jy onthou ons nog, nie, wat die goue reels van Bybelverklaring is, van Bybelstudie. Wie kan vir my sê, ek gaan julle gereeld vra, want hierdie goed moet julle onthou. Nie? Wat is die 2 goue reels van skrifverklaring? Skrif met skrif? Skrif in konteks. Goed, onthou dit, nie? Dit is baie belangrik, wanneer ons Bybelstudie doen. Skrif met skrif, skrif en toet in konteks. Vriende, die types van die Ou Testament is van die belangrikste bewyse dat die wegraping hier gaan plaasvind voor die verdrukking. Waarom? Kom ons neem Noag en sy gesin. In Genesis hoofstuk 6 en daarvan vers 8 en vers 9 lees ons: maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Dit is die geskiedenis van Noag. Luister nou, hoe was Noag se lewe? Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel. Wat sê dit vir ons? Dit sê vir my, Noag het in 'n verhouding met God gelewe. Daar was 'n oomblik waar Noag God ontmoet het. Die woord van die Here sê vir ons, hy was 'n regverdige man. En vriende, dis net iemand wat met God wandel, kan net 'n persoon wees wat God leer ken het. Daar is nog een ander persoon waarvan die Bybel uitdruklik sê dat hy met God gewandel het. En wie was dit? Henog. Die Bybel sê, en Henog het met God gewat? Gewandel. Noag het met God gewandel. Hy sal, ons kan ook vir hom sê dat hy, of van hom praat in ons Nuwe Testamentiese taal, kan ons sê, dis iemand wat dis wedergebore was. Hy is iemand wat God leer ken het en wat God gedien het. Luister nou wat sê die woord van die Here verder. Vers 13. En God sê vir Noag, die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom, want die aarde is deur hulle vervul met geweld, en kyk, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Wat sê God vir Noag? Hy sê, die wêreld is boos, die wêreld is immoreel. Die Bybel sê vir my, God sê, ek is jammer dat ek die mens gemaak het. En die Here sê vir Noag, ek gaan die wêreld soos wat julle hom ken, gaan ek uitwis. Mens en dier gaan uitgewis word voor die aangesig van God. Dit het ons gelees in vers 13. Wat sê die Bybel in vers 14? Maak vir jou een ark van goofhout. Met afdelings moet jy die ark maak en dit binnen en buit met pik bestryk. Hoofstuk 7. Vers 1, daarna het die Here aan Noag gesê, gaan in die ark, jy en jou hele huisgesin, want jou het ek regverdig bevind voor my aangesig, en in hierdie geslag, waar kom weer die gedagte dat hy regverdig voor die aangesig van God was? So wat het gebeur vriende, God sien die wêreld, hy sien die boosheid, hy sien die sonde, hy sien die ongeregtigheid, hy sien die mens wat net achteruit gaan en gedegradeer het van dit wat God hom gemaak het en wat God van hom gevra het om te wees. En God sê, ek gaan die wêreld uitwis, daar kom 'n oordeel oor die aarde, daar gaan 'n oordeel oor die aarde kom, ek gaan nou weer daarna verwys. God sê, ek gaan die wêreld oordeel. En wat sê hy vir Noag? Maak 'n ark, waarom? Want God sê, ek het jou regverdig gevind, en nou moet jy onthou, nee, God is nog steeds regverdig en billik en genadig. 120 jaar bou Noag aan die ark, vriende, en hy preek vir hierdie mense, die Bybel noem Noag, die prediker van geregtigheid. Maar kan nie vir jouself indink, hoe dat die mense met Noag gespot het, 'n ark in die woestyn. Noag, waar gaan jy die ark, waar gaan jy die waterkruim hierdie ding te laat drijf? Waar gaan dit vandaan kom? Kan nie vir jyself indink hoe die mense met Noag die spot gedryf het. Net soos wat hulle vandag met die woord van God die spot dryf. Net soos vandag, die Bybel sê net soos wat het was in die dae van Noag, so sal dit wees voor die koms van die seun van die mens. Net so. Vriende, hier het ons 'n tipe hoe dat God sy kinders uit die oordele wegneem, voordat die oordele kom. Neem God sy kinders weg. Hy beveilig vir hulle, hy gee vir hulle 'n veilige hawe, en hy sê, bou 'n ark, gaan woon daarin, sodat jy en jou gesin veilig kan wees. En Noag is vir ons 'n tipe van die wegname, en sy ark is 'n tipe van die wegname van die bruid van Christus. Nou vriende, hier in die 7 jaar van groot verdrukking, met die trompette, die skale, die trompette die skale wat uitgegooi word, die skale, die trompette ensovoorts, en die seels wat oopgemaak word daar, 7 seels, 7 trompette ensovoorts. As jy dit lees in Openbaring wat oor die wêreld gaan kom, God sê, ek gaan my kinders bewaar van hierdie oordeel. Daar kom 'n oordeel en ek gaan hulle bewaar. Hulle gaan nie daarin wees nie, ek gaan hulle uithaal. Ek kom hulle haal, ek kom hulle haal, ek neem hulle weg met die wegraping. En die ark en die oordele van God is vir ons 'n tipe van daardie gebeurtenis wat vir ons voorlê. Ons weet net nie wanneer nie. Die tweede tipe uit die Ou Testament is Lot en sy gesin. Nou lees ons in Genesis hoofstuk 18, jy kan daarheen blaai, in die onfeilbare woord van die Here, en ek gaan weer enkele verse vir u lees. In Genesis hoofstuk 18 vers 23 sê die Bybel, en Abraham het nader gekom en gesê, nou het God aan Abraham openbaar, hy het gesê, sal ek vir Abraham verberg wat ek sal doen? En jy sal onthou in Genesis hoofstuk 17 vers 1, sê die woord van die Here vir Abraham, God sê vir Abraham, hy sê Abraham, ek is die Here die Almagtige, ek is die El Shaddai, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. In hierdie hoofstuk kom die Here in hoofstuk 19 en hy vers hoofstuk 18 en hy kom vertel, hy openbaar aan Abraham. Hy sê Abraham, ek gaan Sodom en Gomorra verwoes. Waarom gaan God Sodom en Gomorra verwoes? As gevolg van hulle sonde en hulle immoraliteit. En die grootste immoraliteit wat in Sodom en Gomorra te vinde was, was wat ons vandag na verwys as homoseksualisme. En ek kan nie verstaan dat hulle Sodom en Gomorra wil wegredeneer as iets anders nie. Vriende, die Bybel sê God het Sodom en Gomorra verwoes as gevolg daarvan. Nie as iets anders nie. Dit sê nie dat die Here gay mense en homoseksuele mense nie lief het nie, dat God hulle nie kan red en dat die Here hulle nie kan verander en niet maak nie. In my bediening het ek baie mense, of ek 'n paar mense tegekom, mense wat ek ken, wat gay was. En die Heilige Gees, nie ek nie, die Heilige Gees het daar die mense hulle hart oortuig van hulle sonde. Net soos wat God my moes oortuig van my sonde. Ek was dalk nie gay nie, maar dalk het ek gesteel. Dalk was ek liefdeloos. Dalk was daar ander dinge in my lewe. Vriende, sonde is sonde. Dit maak nie saak wat het is nie. As dit egbreek is, of dit lieg is, of dit steel is, of dit moord is. Die woord wat God gebruik vir sonde in sy skrif is die Griekse woord hamartia. Wat beteken om die doel te mis. Jy mis die doel. En vriende, God sê ek gaan Sodom en Gomorra verwoes. En hy sê, sal ek vir Abraham verberg wat ek gaan doen? En Abraham vra, Here, sal u almal omkom, die regverdige saam met die goddelose. Nou lees ons verder in Genesis 19 vers 15 tot 17. En toe die dag begin breek, het die engele by Lot aangedring en gesê, maak jou klaar, neem jou vrou en jou dogters wat by jou is, dat jy weens die ongeregtigheid van die stad nie omkom nie. Maar hy het nog getalle. Toe gryp die manne hom en sy vrou en sy twee dogters aan die hand, omdat die Here hom wou verskoon, en hulle lei hom uit en bring hom buitekant die stad. En toe hulle na buite uitgelei het, sê hy, vlug vir jou lewe, moenie omkyk nie, en moet nêrens in die Jordaanstreek bly staan nie, vlug na die gebergte, dat jy nie omkom. Vriende, God haal vir Lot en sy gesin uit Sodom en Gomorra uit, voordat hy Sodom en Gomorra tref met sy oordele. God gaan hierdie wêreld tref met sy oordele, soos wat jy en ek nie kan dink dat hy dit kan doen nie. Vriende, God lieg nie vir ons nie. Gaan lees Openbaring, dan sien jy wat God sê, ons het nie nou tyd om daar oor te praat nie, dalk eendag, oor al hierdie verskillende oordele wat God oor hierdie wêreld gaan bring. Vriende, die Bybel sê, die mense gaan hulle tonge kou. Die mense gaan nie weet wat hulle getref het nie, want hulle verafskie God. Dit is nie vir my nodig om dit vir u te vertel en te verduidelik, hoe dat mense die Bybel en die woord van God verwerp. Hoe dat mense God verwerp. Maandagoggend staan ek daar in Standard Bank, in Brackenhurst in die ry, om geld in te betaal, en agter my staan 'n swart man. Hy praat met my, hy sê vir my, en nou praat hy Engels, hy mag nou maar in Afrikaans praat, hy sê, dit lyk so asof God besig is om ons te straf, want het reën, maar het reën ook so min, en ons het reën dringend nodig. Ek sê vir hom, ja, dis seer sekerlik 'n manier om daarna te kyk, dat God besig is om met Suid-Afrika te praat. Ek sê, maar ons moet onsself afvra, wat is die rede daarvoor? Ek sê, die rede daarvoor is, dat Suid-Afrika het God verlaat. Ons het God uit ons parlement, ons het God uit ons skole, ons het God uit ons families, ons het God uit die samelewing. Ek sê, en wat meer is, ek sê, Suid-Afrika het ons nou 'n nuwe God. Het jy geweet? Nee, ek sê, maar mense word vir my kwaad, as ek vir hulle sê, wie Suid-Afrika se God is. Hy sê, nou, who is South Africa's God? Hy sê, Nelson Mandela is South Africa's God. He's the icon of the world. The world is bowing to Nelson Mandela. He's South Africa's God. Now let's see if Mandela can give us rain. And if Mandela can bring us solutions to our problems. Because South Africa is praying to Mandela. They're giving their time for Mandela. But they can't give 60 seconds for God and for the work of God. So yes, perhaps you're right. God is perhaps punishing South Africa because we turned away from God. Vriende, Suid-Afrika en die Suid-Afrikaner, en ek wil bysê vanmôre, my nasie, die blanke Suid-Afrikaner van wie ek deel is, het hulle rug op God gedraai. En God sê, die wêreld draai sy rug op my, ek sal julle besoek in hierdie tyd. Jakob se benoudheid, selfs die Jode gaan daar gaan swaar kry. Hulle gaan deur die groot verdrukking. Het jy geweet, vriende, dat 2/3 van die Jode volgens die skrif gaan in daardie 7 jaar uitgemoor word? 2/3 van die Jode. Die skrif sê dit. Vriende, God se oordeele kom oor hierdie wêreld. Nie net oor Suid-Afrika nie, oor die wêreld. God haal vir Lot en sy gesin uit daardie situasie en hy sê vlug om veilig te wees na die berge. God gaan sy kerk kom haal, vriende, en dis waarom ek glo, dis my die eerste rede waarom ek glo, die wegraping gaan hier plaasvind. Premillennialisties, hierso, die kerk van Jesus. Wat is die tweede rede? Is die voorbeelde uit die Nuwe Testament. Oef, my tyd stap en ek moet vinnig maak. Die Nuwe Testamentiese voorbeelde, en hier moet ons die Bybel oopmaak en gaan kyk na sekere skrifgedeeltes. Die eerste ene vind ons in Lukas 21, en daarvan vers 36. Nou is dit baie interessant, wanneer jy die skrif lees, en jy onthou mos, ek het nou al vir jy geleer, en ek gaan vir dit baie vir jy sê in die toekoms. Onthou skrifverklaring, skrif binnen sy context, skrif met skrif, altyd. Skrif binnen sy context, dis hoekom ek vir jy begin lees het, daar vanaf vers, wat was dit, vers 25, net om vir jy 'n draad te gee. Dankie is dit nie. Hy sê, ek kan so 'n bietjie van die sonneskoolse tyd kry. Want na die eksamen gaan luister. Goed, baie dankie. Waardeer dit. Lukas 21 vers 36. Luister nou wat sê die woord van die Here in vers 36. Jy moet nou mooi luister. Dis wat God sê. Dis Jesus aan die woord. Dis Jesus wat praat. Hy sê, waak dan en bid altyd deur. Sodat jy waardig geag mag word om hierdie dinge wat kom, watter dinge? Die voorafgaande dinge, daar die voorafgaande dinge, hierdie dinge, hierdie goeders wat hier gebeur, dat jylle waardige ag mag word om hierdie dinge te wat? Die Bybel sê te ontvlug, en voor die seun van die mens te staan. Nou vriende, die woord ontvlug, die Griekse woord wat hier gebruik word, is die woord ekphigo. Dit bestaan uit 2 woorde, die woord ek en die woord figo. Nou die woord ek is 'n primêre voorsetsel, a primary preposition, sê hulle in Engels. Nou wanneer ons praat van 'n primêre voorsetsel, dan sê hy vir ons, ek gaan dit nou van Engels vir u sê, want hy sê het vir my so mooi, hy sê, a primary preposition denoting origin. Denoting origin, met ander woorde, waar dit vandaan kom, met ander woorde, vanuit, dit sê vir ons vanuit, dit gaan vanuit iets wees, dit sê vir ons die plek, die area, die tydperk waarin God vir ons gaan uithaal, daar die woord ek, en dan kom hy by die woord figo, nou hierdie sê hulle vir ons, en ek gaan weer dit vir een Engels lees, verskoon die Engels, hy sê, it's a primary verb, dit begin daar, dit beteken, to run away by application, to run away, to shun, by analogy to vanish, to escape, to flee. Vriende, hoe duidelik is dit vir ons gestel in die woord van die Here, volgens die oorspronklike taal? Ek meen die Afrikaanse woord ontvlug is vir my baie mooi woord. Want dit sê vir my precies wat hier die Griekse woord ekphigo vir my sê. vir ons sê en beteken. Dit beteken dat ons vanuit gaan ontvlug, ons gaan weggeneem word, ons gaan, wanneer hierdie goeders kom, gaan ons weggeneem word. En wat gaan daar gebeur? Die bruilof van die lam, dan gaan daar die regterstoel wees, die Bema, ons gaan voor die Seun van God staan. Die Bybel sê dit in 2 Korintiërs 5, hy sê, en weet julle nie, dat ons allemaal voor die regterstoel van Christus Jesus moet verskyn nie. Dis een verskil tussen die regterstoel en die wit troon oordeel, hier om die hoek, is die wit troon oordeel, is twee verskillende dinge. Vriende, dis die Bema, hulle praat, dis die wit troon, volgens openbaring 20, daardie is waar die kroone, die loon vir die kinders van God, uitgedeel gaan word. Dis totaal en al verskillend van hierdie oordeel wat hier plaasvind. Daardie tussen hakies is nie een oordeel nie, dis een beoordeling, waar God na my werke gaan kyk as kind van God, en waar hy vir my gaan beloon vir dit wat ek en jy vir sy koninkryk op aarde gedoen het. Die vraag is, gaan die loon ontvang? Wat doen ons vir die koninkryk van God? Die woord van die Here sê vir my in Lukas hoofstuk 21 vers 36, dat hy gaan kom, jy kan terugskyf vir my Steven, hy gaan kom en dan gaan ons gaan ontvlug om voor die Seun van die mens te staan. Vriende, die skrif sê dit. Jy sien premillennialisme word vanaf die Ou Testament al reeds aan jou en my oorgedra in die woord van God. Dis nie 'n nuwe ding nie. Vriende, die profete het het geglo, gaan lees Jesaja, hy is besig met Jesaja, wanneer hulle die koninkryk, die vredesryk voorspel, waar die Messias gaan kom regeer, vertel my wanneer het die Here Jesus regeer op hierdie aarde, wanneer het hy dit gedoen? Hy het nie regeer toe hy 3,5 jaar op hierdie aarde geloop het nie, daar is dis nie waar nie. Hy het maar net sy taak gedoen. Hy het maar in daar die 3,5 jaar homself kom bekendstel as die verlosser en die saligmaker van die wêreld. Die profete het hierdie boodskap verkondig. Hulle het dit geglo dat daar 'n koninkryk kom waarin die Here Jesus op aarde gaan regeer. Nou wil ek vir u iets interessants leer in die woord van die Here, net so tussen hakies terwyl dit daarby is. As u saam met my blaai na Handelinge hoofstuk 1. Dan staan die Here Jesus op die Olyfberg. Hy het sy disippels daar bestel, sê die woord van God vir ons, en hy gaan aanstonds, gaan hy hemel toe. En nou vra die disippels vir hom in Handelinge 1 vers 6 hierdie woord. Hy sê, die wat by mekaar gekom het, dis nou sy disippels, vra hom toe en sê, Here, luister nou, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? So met ander woorde, die 1000 jaar van vrede, van daar af verder, die disippels het het geglo, en het geweet, daar is 1000 jaar wat aankom is. Here, gaan u in hierdie tyd, daar die 1000 jaar, hierdie koninkryk van Israel weer oprig. En wat sê die Here Jesus? Hy sê nie vir hulle, luister, wacht net so rukkie, daar is nie 'n koninkryk nie. Julle die kat, heeltemal aan die sterk beet, daar gaan nie 'n koninkryk wees nie. Wat sê hy vir hulle? Dit kom julle nie toe om die tye of die geleenthede te weet wat deur God bepaal is nie. Hy sê met ander woorde vir hulle, luister, daar gaan 'n koninkryk wees, hy gaan kom, maar dit word deur God bepaal, want jy sien daar die koninkryk daar die 1000 jare, dat 1000 jaar, daar die koninkryksera daar, word bepaal deur hierdie datum. En omdat ons nie weet wanneer daar die datum is nie, weet ons ook nie wanneer hy gaan aanbreek nie. Ons weet net die wegraping, 7 jaar van verdrukking, slag van Armageddon, 1000 jaar van vrede. Dis wat die Bybel vir ons sê. Maar ons weet nie daai ene nie. Die feit bly staan is, die Here Jesus sê, hy kom sy kinders haal. Hy kom sy kerk haal. Ek wil u neem na 1 Tessalonisense hoofstuk 1 vers 10. So gou vinnig, kom ons blaai na 1 Tessalonisense. Hoofstuk 1 en daarvan vers 10. Die woord van die Here sê vir ons in vers 10. Hy sê, en sy Seun, luister nou, uit die hemele te verwag, wat hy uit die dode opgewek het. Nou weet ons van wat Seun praat nie, van wie is uit die dode opgewek? Mohammed. Is Mohammed uit die dode opgewek? Nee. Boeddha? Nee. Wie? Jesus. Jesus, die Seun van God. Hy het opgestaan. Hy is opgewek uit die dode, sê die woord van God vir ons, nee? En die woord van die Here sê, dat ons hom uit die hemele moet verwag, Jesus, luister nou, Jesus wat ons van die toekomstige toren sal verlos. Hy praat met die kinders van God, hy praat nie met ongereddes nie. Van die toekomstige toren praat hy. Hy sê hy wil ons daarvan verlos. Nou is het weer interessant, as jy na die Griekse woorde gaan kyk. Die woord wat hier gebruik word vir toren, is die woord orgai. En orgai word vertaal met anger, indignation, vengeance, wrath. Die oordeel, the wrath of God. Vriende, hier gaan een man regeer met die naam wat die Bybel noem die antichrist. Dis nie maar sommer net een gees van die antichrist of een namaaksel of een, dit gaan een werklike persoon wees. Hy gaan daar regeer, in die 7 jaar gaan hy regeer. Saam met die valse profeet en saam met die Satan gaan hy regeer vir 7 jaar. En God gaan sy oordeel oor hierdie wêreld uitstort omdat hulle die seun van God verwerp het. Omdat hulle die genadige tyd toe God hulle wou besoek het hierso, nie gesien het en nie op reageer het, die gaan God hulle besoek daar. Die mense wat hulle rug op God draai, gaan God besoek. Die woord sê, wat ons van die toekomstige, daar die woord toekomstige, is die woord ergomai, wat beteken precies net dit, dit lê in die toekomst. Lê in die toekomst, iewers vorentoe, gaan God ons uithaal, daar gaan ons uithaal. Die volgende versie, en ek wil my haas, is in 2 Petrus hoofstuk 2, kan ons hierin blaai, in 2 Petrus hoofstuk 2, nou wat interessant is ook weer hier, kan jy gaan lees, jy kan nou maar weer die hele gedeelte gaan lees, en interessant, vanaf vers 1 kan jy gaan lees, God praat oor Noach, en die ark, mense wat gered is, hy praat oor Lot, gaan lees dit, ek het nie nou tyd om daarna te verwys nie, kan het gaan lees, en dan kom hy in vers 7, en hy sê, en die regverdige Lot gered het, wat hom gekwel het, en gekwel het oor die losbandige lewe, en die sedelose mense, want deur wat hy gesien en gehoor het, het die regverdige man, wat onder hulle gewoon het, dag vir dag sy regverdige siel gepynig, oor hulle wettelose werke, dan luister vers 9, die Heere weet, om die Goddesaliges, die Godsaliges, uit versoeking te bewaar vir die dag van oordeel, om gestraf te word. Die Bybel sê, God weet om die regverdiges te bewaar, te verlos, uit versoeking te verlos. Nou wat interessant is, in 2 Petrus 2 vers 7, en die regverdige Lot gered het, daar die woord gered, die woord verlos in vers 9 is precies dieselfde Griekse woord, roemai. En daar die woord roemai beteken om iemand uit gevaar na homself te trek. Kom ons pas dit toe. God gaan sy kerk, sy kinders, uit gevaar na homself toe trek. Die waar, wanneer vind die wegraping plaas? Voor. Die verdrukking voor die 1000 jaar van vrede vind het plaas. Dat Christus sy kerk omhaal, vriende, is 'n feit. 'N laaste rede waarom ek glo dat die wegraping gaan plaasvind voor die 1000 jaar van vrede en voor die 7 jaar van groot verdrukking, vind ons in 2 Tessalonisense hoofstuk 2 vers 7 en 8. En hiermee gaan ek nou afsluit. Want anders te gaan jy nie alles, verseker dat ek nie alles onthou nie, daar is te veel informatie, ne? Maar kom ons sluit hiermee af, 2 Tessalonisense 2, broers nou, jy kan weer, vriende, jy kan weer, en sisters, en jong mense, jy kan weer die hele context gaan lees, hy begin, maar ons vra julle broeders, luister, met die oog op die wederkomst van ons Here Jesus Christus, en ons vereniging met hom, ons gaan met hom verenig word. Is ons duidelik, wanneer ons Johannes 14 vers 1 lees, en tot 3. Hy sê, laat julle harte nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, het ek dit vir julle gesê. Hy sê, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het, gaan ek weer terugkom. Ek gaan terugkom om julle ook te kom haal waar ek is. Jesus se belofte aan sy disippels. Hy sê ek gaan kom, ek gaan julle kom haal. Op die Olyfberg in Handelinge hoofstuk 1 sê die Here Jesus en hy sê vir hy sê ek stel julle aan solank gaan wees my disippels, gaan wees my getuies en hulle staan die Here Jesus en kyk. Nou staan daar die nou staan hulle staar na die hemel. En daar staan manne in blink klere by hulle vra, "Waarom staar julle Galileese manne? Waarom staar julle na die hemel?" Hierdie Jesus wat van julle weggeneem is, hy's hier weggeneem in hierdie dispensasie, hy's weggeneem. Gaan net so weer terugkom om julle te kom haal. Net so. Hoe is hy weggevoer? In wolke, sê die woord van God. In wolke is hy weggevoer. Vriende, hy gaan weer kom om ons te kom haal. Hy kom sy kerk haal. Dis baie duidelik in die woord van die Here. En dit sê Tessalonisense vir ons in vers 1, maar ek wil die aandag vestig op vers 7 en vers 8. Hy sê, want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk. Met ander woorde, daar is al 'n gees van die antichris aan die werk, totdat hy hier openbaar word. Hy gaan hier openbaar word aan die begin van die van die groot verdruk. En ek glo dit gaan dalk heel waarskynlik gebeur wanneer Israel eendag 'n vredesverdrag met die res van die wêreld en veral die oosterse nasies in die Midde-Ooste teken. Dis waarom ons Israel moet dop om kyk wat in Israel gebeur. Ek het soveel informatie, ek kan nie als met u deel in hierdie oggend nie. Kom ons kom terug. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is. Dis baie interessant. Net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is. Met ander woorde, daar is iets wat weerhou dat die kerk nog nie weggeneem word nie. Nou wat weerhou die kerk dat hy nie weggehou word? Daar is vir my net een antwoord. En dit is die Heilige Gees van God wat in ons woon en werk. Die woord, u kan gaan lees in Efesiërs hoofstuk 1 vers 13. Die Bybel sê, elke bloedgewaste, elke kind van God word verseël met die Heilige Gees. Hy kom woon in ons hart. In vers 14 sê hy, hy is die onderpand van ons erfdeel in Christus Jesus. Wat is die onderpand? Ek het dit al by geleentheid verduidelik, maar laat my toe om net so binne 'n minuut of twee vir u te verduidelik wat die onderpand beteken. Die onderpand is 'n onderbaadjie of 'n onderstuk of 'n onderkledingstuk. Nou wat gebeur het is dit, as ek by iemand iets geleen het, as ek nou in die tyd van die Here Jesus en toe sy toe op aarde was en Paulus hulle, as hulle by mekaar iets geleen het, en dan gee daar die persoon wat leen, sy onderbaadjie vir die persoon van wie hy leen. En wanneer hy daardie item terugbring, dan kry hy sy onderpand weer terug. Toe die Here Jesus ons gelos het, toe hy hier weg is hemel toe. Toe sê hy vir hulle, ek los julle nie as wese agter nie. Onthou jy dit? Johannes 16. Hy sê, ek los julle nie as wese agter nie. Hy sê, maar ek sal my Heilige Gees stuur, die Trooster. En hy sal in julle woon en in julle werk en hy sal julle aan alles herinner wat ek aan julle gesê het deur sy woord. Die hy los vir ons die Heilige Gees. Vriende, die Here Jesus kom vir ons die, hy gaan uit hom gelos, hy kom hom haal. Saam met sy kerk. Die Bybel sê, daar is iets wat om te die kerk te hou. Wat is dit? Kan niks anders wees as die Heilige Gees van God nie. Daar die onderpand, daar die belofte wat hy gelos het. En hy het gesê, as belofte dat ek weer terugkom, los ek die Gees van God by julle. Dalk sal ek eendag met julle praat oor waarvan die Bybel praat, die vriend van die bruidegom. Wie is dit? Baie interessante boodskap en 'n gedagte. Die vriend van die bruidegom. U kan aflei in aangeval as die volg wat ek sê. Nee, die vriend van die bruidegom. Hy los vir ons die Heilige Gees. Dis vind plaas in die Joodse troue in elk geval. Hy los vir ons die Heilige Gees. Luister nou wat sê vers 8. Ons het nou vers 7 gelees. Hy sê, en dan, wanneer? Wanneer dit wat teehou weggeneem is, saam met die kerk van Christus, wat dan? Dan sal die ongeregtige geopenbaar word. Dit verwys na 'n persoon, vriende. 'n Persoon. Hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Wanneer hy met sy openbare wederkoms daar 7 jaar later gaan hy die antichrist met die valse profeet vernietig by die slag van Armageddon, en hulle word in die poel van vuur gewerp, daar, vir 1000 jaar lang, die duivel word gevangen geneem, gebind, hy word in die bodemlose put gewerp, sê die skrif in Openbaring 20. So vinnig. Vriende, dis waarom ek glo. Wanneer gaan die wegraping plaasvind? Voor die 1000 jaar, voor die 7 jaar van groot verdrukking, gaan hy plaasvind daarso. Wat ek vir u wil vra vanmôre, en ek wil 2 groepe mense aanspreek, ek wil eerst met die kinders van die Here praat, en vir u vra, as die basuin sou blaas, volgens 1 Tessalonisense 4, as die basuin sal blaas, en Jezus kom om sy kerk te kom haal, sy kinders te kom haal, is hy gereed? Is hy gereed? Ek gaan dalk volgende keer met u praat oor die gereedmaking van die bruid. Die bruilof van die lam het gekom, en sy bruid het haar gereed gemaak, sê die skrif. Ek moet u daaroor praat. Op een stadium. Is hy gereed? Hoe lyk u lewe, liewe kind van die Here? Leef ons in ooreenstemming, in ooreenstemming met die woord van God, sy voorskrifte vir jou en my. Leef ons dit uit. Glo ons nog wat God vir ons in hierdie wonderlike boek opgeteken het. Glo ons nog die goeie. Of vat ons net wat vir ons aanvaarbaar is en die rest verwerp ons. Vriende, die woord van die Here sê, ons gaan loon ontvang. Daar gaan die krone uitgedeel word. Daar gaan krone uitgedeel word. Watter loon gaan u kry? Die Here Jesus sê, kyk, ek kom gou. Kyk, ek kom gou en my loon is by my. Om my kinders te vergeld na hulle werke. Jy kan nie deur werke gered word nie. Dis verseker. Wat loon, moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Heer ontmoet? Vriende, is dit waar van jou, my as kind van God? Maar dan wil ek ook praat met die persoon wat die Here Jesus nie ken nie. Weet jy wat wag vir jy? As die basuin vandag moet blaas en Jesus sy kerk kom haal, en jy is nie deel van die kerk nie en jy bly achter. Weet jy wat wag vir jy? Lieve toehoorder, ek is nie hier om jy bang te praat, ek by verre daar vandaan. Gaan lees die woord, jy hoef net die woord te lees. Die woord van die Here sê, jy sal hier deur gaan, hier, deur hierdie 7 jaar van groot verdruk. Daarom is dit altyd beter, wanneer die woord van die Here vir ons sê, vandag as jy sy stem hoor, verhard jylle harte nie. Vandag praat God, vandag, vanmôre praat die Here met jou. As jy die Here die ken, die maak reg, leer hom ken, so verlosser en jou saligmaker. Vriende, dit bring my aan die einde van my boodskap vanmôre. Dat Jezus sy kinders kom haal is 'n feit. Dis opgeteken in sy woord. Helder soos daglig. Ek dink nie ons kan een persoon kan dit weerlê of ontken nie. Dat Jezus gaan kom om sy kerk te kom haal. Wat nou nog oorbly is, ek wil graag met u praat. As die Here my spaar en my vertoef om te kom, ek wil met u praat oor die gereedmaking van die bruid van Christus. Vriende, want ons moet gereed wees as Jesus kom. Ja, jy is gereed, jy is wedergebore, maar as jy gereed. Is jou lewe reg? Dit is belangrik om te antwoord. Ek wil nog op 'n stadium met u praat oor die Joodse bruilof. Wat ook die boodskap van die wegname of die wegvoering van die bruid baie, baie duidelik vir ons uitstippel en vir ons symboliseer, die ou Joodse bruilof, die manier hoe hulle bruilof gevoer het, hoe dat die wegname vir ons uitsorteer. En ek dink nog daaroor om dalk met u te praat oor die vernietiging van Rusland, wat ek glo ook hier aan die begin van die groot verdrukking of voor die groot verdrukking gaan plaasvind. Dit is als profeties. Ons het die profetiese woord wat baie vas is, sê die Bybel vir ons in Petrus. Nog dalk met u oor daardie onderwerpe praat, in die toekoms, in die nabye toekoms. Bid saam met my, dat die Here vir ons die woord sal oopbreek, En dat ons hierdie dinge rondom die wegraping, ons het gewoonlik net een boodskap oor die wegraping, is nou al my tweede. Nou lê dalk nog ten minste twee of drie voor, net oor die wegrapingsgedeelte, waaroor ons kan praat. En dan dalk later sal ek dalk oor die ander goeders praat. Ons het die begin van die jaar, het ons alreeds een hele reeks van 12 boodskappe oor die hele wederkoms gehad, dominee Gert Koetser was hier. As u graag die DVD's wil bestel, u is welkom om het daar achter by die mediacentrum te kry, dan kan u by die huis op u gemak in u studeerkamer of in die leefkamer of daar in die tv-kamer kan u sit en kyk en luister hoe die hele wederkoms vir u thematies uiteengesit word, van die tekens van die tye reg deur tot die nuwe aarde, die nuwe Jerusalem met alles tussenin. U kan het kry daar, want ek praat maar net op hierdie stadium met u oor hierdie gedeelte hierso, die wegraap, wegname van die bruid van Christus. Mag die Here vir u seën. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u woord en dat dit, en na dit wat ons na kon luister vanmôre. Here, daar is baie dinge gesê, daar is baie feite deurgegee, maar dankie dat u woord ons nooit in die duister laat met betrekking tot hierdie wonderlike onderwerp nie. En Here, ek glo dat elke kind van God het hierdie hoop. Die woord van die Here sê ook vir ons dat hy wat hierdie hoop op hom het, reinig homself. Here, ons het hierdie hoop en dis nie 'n ashoop nie. Dat Jesus sy kinders kom haal, dat Jesus, dat die basuin gaan blaas, en dat hy gaan neerdaal, aarde toe kom, met in ons in wolke weggevoer word, sê die skrif, die Here tegemoet in die lig. Vader, ek dank u, dat ons oë kan oop wees, dat ons hierdie waarhede kan indrink, dat ons eie kan maak, dit gaan bepyns, dat ons eie maak, en ons harte kan bære. En dank u, Here, dat die woord altyd waar is vir ons. Dankie vir die Heilige Gees wat in ons harte woon en werk. En Here, dalk is daar iemand vanmôre wat u nie ken nie. Ons wil vra Vader dat u in u groot genade Heilige Gees die naprediker sal wees van u woord. Ek dank u dat u dit doen in Jesus naam. Amen. Vriende, ons gaan afsluit, terwyl ons liedjie op die bord kom, wil ek ook, daar is 'n ander boodskap, wat ek verseker met u gaan oorpraat, dalk nog voor die andere, is die verskil tussen die wegraping, of die opname van die bruid van Christus, en die Here Jesus, sy openbare koms, 7 jaar later. Wat is die verskil tussen die twee? Trek die Bybel verskil, is daar verskillende feite in die Bybel vir ons weergegee? En ek gaan dit met u deel, en dan gaan u agterkom, maar, as ons nie hierdie twee fases van sy koms identifiseer nie, gaan die skrif bots. En dis waarom dit belangrik is, soos ek vroeër gesê het, om skrif met skrif te vergelyk en skrif in sy konteks. Want as jy dit nie doen nie, gaan jy 'n botsende verse kry. En dan gaan die goed nie vir jou sin maak nie, maar die oomblik as jy hierdie twee dinge identifiseer, die wegname en die openbare koms, dan maak het vir jou sin. Sekere teksverse, gaan nou nie daarop uitwy nou nie, maar dan maak onmiddellik daar die verse vir jou sin, wat dalk voor jy nie sin gemaak nie. Ek gaan dit ook met u deel in die nabye toekoms, of die volgende boodskap, of die boodskap daarna, een van die twee, gaan ek dit met u deel. Kom, ons sluit af. Die Here kom om middernag, dis nou nog alles stil. Gelukkig hy wat hom verwag en handel na sy wil. Die eerste en die derde vers, om ons diens mee af te sluit. Die seën van die Here gaan in vrede. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met u wees en met u bly. Amen.